Dragii mei, este totdeauna un privilegiu, dar și o bucurie atât de adâncă în sufletul meu să venim împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Ați observat, poate, din mai multe intervenții, că Dumnezeu a așezat pe sufletul meu o metodă simplă de predare, aceea pe care o întâlnim în a doua Corinteni, în capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Mă rog lui Dumnezeu ca predicarea mea să nu fie un monolog către o mulțime de oameni, ci să fie ceea ce scrie aici, noi toți să privim în tabloul acesta al chipului Domnului nostru Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt să ne descoperă și cu această ocazie noi frumuseți și adevăruri, adevăruri înaintate, avansate față de ceea ce am știut ieri și necesare pentru ziua de mâine. După ce vom privi și în timp ce privim, ne mirăm împreună, ne bucurăm împreună, plângem împreună, ne smerim sufletele împreună, ne încurajăm împreună, pentru că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Învățătorul nostru nu este și nu trebuie să fie un om, ci este Duhul Sfânt, care astăzi ne conduce pașii mai departe pe calea aceasta numită tot adevărul, pentru că El, numai El, Duhul Sfânt, călăuzește în tot adevărul. Învățătura noastră de astăzi se găsește sub titlul Marta, monumentala ratare. Ideea de ratare este în fiecare inimă și a lăsat urme adânci și amare. Nu cred să fie vreo viață de om pe pământ care să nu fi fost afectată de amărăciunea ratării. Fie că am ratat ocazia, fie că am ratat familia, fie că am ratat profesia noastră, fie că am ratat o afacere, fie că ne-am ratat chiar viața la un moment dat. În sport, ratarea lasă cele mai adânci urme atunci când sportivul este însărcinat să dea lovitura aceea decisivă. Și cum ar fi în fotbal, el trage de la 11 metri și lovitura lui are menirea fie să aducă victoria echipei lui, fie să aducă înfrângerea. Și vă puteți imagina ce înseamnă să ratezi atunci când îți este încredințată o astfel de misiune. Atâta responsabilitate și teamă este în spatele tău, sunt milioane și milioane de spectatori cu sufletul la gură să vadă în ce măsură vei reuși să transform lovitura aceasta într-o victorie sau într-o ratare. Însă, între ratări, cea mai groaznică dintre toate este ratarea destinului nostru veșnic. În realitate, dacă n-am avea niciun fel de ratare, dar am ratat în domeniul acesta, la ce ne-ar folosi? În cuvintele acestea cuprinde Mântuitorul nostru expresia, ce-ar folosi unui om dacă ar câștiga tot pământul, adică nu ar rata în nimic pe tot pământul, dar ar rata în ce privește sufletul lui. La ce ar folosi așa ceva, întreabă Domnul nostru Iisus Hristos. Sau, prin opus, dacă un om poate a ratat în multe privințe, dar prin harul lui Dumnezeu nu a ratat în ce privește mântuirea sufletului lui, poetul Vasile Militaru spune, poți să pierzi averi și ranguri, fericiri, cu raiul în spic, dacă n-ai pierdut credința, că n-ai pierdut nimic. Așadar, aș dori să cităm din Sfânta Scriptură, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 10 și de aici vom citi versetul 41. În versetul 41, Mântuitorul se adresează Martei cu următoarele cuvinte. Și vă rog să căutăm în Scriptură, dar să cităm și suficient de rar și să procesăm ce auzim. Marto, Marto, de multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Și când spune un singur lucru trebuiește, și îl pune în contrast cu de multe lucruri te frămânți și te îngrijorezi tu, vrea să spună că oricât de multe ar fi lucrurile de care ne preocupăm, ne îngrijorăm, ne frământăm noi, dacă acest unul singur care trebuiește nu este împlinit în viața noastră și ratăm în acesta, celelalte nu mai au niciun fel de sens. Chiar dacă sunt legate cumva de persoana Domnului, de prezența Lui în viața noastră, de lucrarea Lui Dumnezeu și așa mai departe. Un singur lucru trebuiește, spune Sfânta Scriptură. Și îi dă un exemplu Martei. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Ceea ce înseamnă că partea ta se va lua, îngrijorarea aceasta, pentru lucrarea lui Dumnezeu, că era Iisus și ucenicii lui erau acolo. Îngrijorarea aceasta de multe lucruri, frământarea aceasta de multe lucruri, atunci când nu este precedată și susținută și dominată și atunci când nu derivă și nu decurge și nu curge din șederea Martei în prezența lui Iisus mai întâi de toate lucrurile, nu pierde orice fel de sens. Mai întâi de toate, a spus Iisus, căutați pe Dumnezeu. Căutați neprihănirea lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu faceți din celelalte lucruri o pricină de îngrijorare și de frământare care să năbușe simțământul și însemnătatea celui mai însemnat dintre toate lucrurile, care este șederea noastră în prezența Domnului nostru Iisus Hristos, care este umblarea noastră cu El. Acesta este primordialul vieții noastre pe pământ. Acesta este lucru din care trebuie să derive și să decurgă celelalte. Acesta nu este unul dintre lucruri. Acesta este lucrul cel însemnat. Căutați mai întâi acest lucru și celelalte vi se vor da pe deasupra, spune Mântuitorul. Ideea ratării în acest domeniu este așa de înfiorătoare încât cer de la bunul Dumnezeu ca în timp ce vorbesc aceste cuvinte să mă ajute să înțeleg însemnătatea pentru propria mea viață și de asemenea cer același lucru pentru tine, ascultătorul meu iubit. Nu este greu pentru Dumnezeu să aibă dreptate. Dumnezeu are dreptate, Biblia spune drept ești Doamne, simplu de tot. Foarte greu este ca Dumnezeu să ne convingă pe noi că are dreptate. Și lucrul acesta este cu atât mai greu, cu cât de multe ori venim chiar în prezența lui Dumnezeu convinși de propriile noastre gândiri, păreri, opinii. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să dezarmăm. Scoateți încălțămintea din picioare înseamnă mult mai mult decât sandale, înseamnă convingeri, înseamnă umblări, stil de viață, căile noastre, trecutul nostru, cultura locului, înseamnă orice. Înaintea lui Dumnezeu, Biblia spune, totul este gol și descoperit. Așadar să venim astăzi să învățăm și să înțelegem lucrul acesta. Pentru că deoparte se ridică umbra marei ratări, monumentale ratări, cumplitei ratări, de care să nu aibă parte nimeni niciodată, și de altă parte se ridică acest răsărit de soare, această lumină, această bucurie, plinătatea vieții, care este chemarea noastră în prezența lui Dumnezeu. Ne-am întrebat vreodată care a fost planul lui Dumnezeu în spatele chemării noastre. De obicei, oamenii spun că nu știi cine ești sau viața ta nu a început decât când ai descoperit pentru ce te-ai născut pe pământ. Și așa și este. O viață trăită la întâmplare este un fel de drog, care nu creează niciun fel de obligații, care face pe un om să fie produsul haosului și al întâmplării. Nu, Dumnezeu are o linie clară în privința aceasta. Toți cei care sunt chemați la El, după planul Lui, așa cum spune Sfânta Scriptură, oamenii aceștia au un anume destin și o anume destinație. Fiecare dintre noi suntem subiectul acestei chemări a lui Dumnezeu. Veniți la mine toți! Și iată de ce. În Evanghelia după Marcu, Sfânta Scriptură ne prezintă nouă acest mare și incredibil adevăr. Iisus, în capitolul 3, Iisus a chemat la sine pe cei 12. Care este obiectivul? De ce i-a chemat Iisus la sine? Chemarea aceasta are în sine un plan al lui Dumnezeu care urmează să se desfășoare în viața noastră. Dumnezeu nu cheamă de dragul chemării. Dumnezeu cheamă cu destin, cu destinație. Și Sfânta Scriptură spune în cele mai simple cuvinte. I-a chemat la El ca să-i aibă cu sine. Asta e tot. Dacă întrebăm pe cineva de ce a scos Dumnezeu pe Israel din Egipt, Simplu, absolut simplu, cartea Deuteronom spune, v-am scos din Egipt ca să vă aduc la mine. Acesta era obiectivul. Cât de însemnat poate fi lucrul acesta, este greu de descris. Numai Duhul Sfânt, așa cum am menționat la început, ne poate ajuta să înțelegem. Acesta este obiectivul, de a fi cu Domnul, de a umbla cu Domnul, de a trăi prezența lui Dumnezeu în inima noastră. Cum se face lucrul acesta, întreabă Nicodim, cel mai mare învățător, cel care a învățat ca nimeni altul, Iisus, nu poate să explice așa ceva și nu explică așa ceva, nu poate să explice datorită neputinței omului acesta. Cum se poate face acest cel mai însemnat lucru? Niciun om nu poate să facă aceasta. Lucrul acesta nu se explică, ci se trăiește. Lucrul acesta se primește prin credință. Când Dumnezeu a scos pe Avram din țara lui, moștenirea pe care i-a promis-o nu a fost un loc. Avea destul loc acolo unde era. Nu a fost o cetate. Epistola către Evrei spune, dacă era o cetate, avea una. Nu-i trebuia o alta. Chemarea lui Dumnezeu a avut un cu totul alt substrat. În cuvintele cele mai clare, bunul Dumnezeu i-a spus așa, eu sunt partea ta de moștenire. Eu sunt. Nu un loc, nu darurile pe care le dă Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a dat nouă ceva, ci ni s-a dăruit pe sine, căci un fiu ni s-a dat. Dumnezeu ni s-a dăruit pe sine. Și lucrul acesta trebuie să producă și să nască în noi o reacție asemănătoare. După cum Dumnezeu ni s-a dăruit nouă pe sine, tot la fel și noi trebuie să ne dăruim pe noi înșine, așa cum spune Sfânta Scriptură, aduceți-vă pe voi înșivă ca jertfă vie, bine plăcută lui Dumnezeu. Acesta este dialogul dintre noi și divinitate. Acesta este scopul suprem. În realitate, Pavel spune în epistola către Filipeni că obiectivul alergării noastre în credință, obiectivul chemării noastre la Dumnezeu, ținta lui Dumnezeu în chemarea noastră, nu este aceea de a ne da un loc sau o mâncare sau diverse alte aspecte care au dominat în anumite vremi gândirea creștină. Nu acesta este. Alerg spre țintă ca să câștig pe Hristos, spune el. Aceasta este ținta mea. Nu să ajung undeva, nu să trăiesc într-un anume fel, cumva sau altcumva, ci să câștig pe Hristos. Vreau să apuc premiul acesta. De ce? Pentru că și eu am fost apucat. Atenție! Ioan spune, noi îl iubim pe el pentru că el ne-a iubit mai întâi. Tot ce ai văzut în bunul Dumnezeu cu privire la viața ta, orice făgăduință pe care El ți-a dăruit-o, orice cuvânt înalt și frumos și bun al lui Dumnezeu, care nu trebuie să se întoarcă fără rod înapoi la Dumnezeu, trebuie să producă în tine și în mine același fel de lucru. Dacă Dumnezeu ne-a iubit, noi îl iubim înapoi. Dacă Dumnezeu s-a dăruit pe sine în Fiul Său nou și noi ne dăruim Lui, dacă Fiul a adus jertfă cu viața sa și noi suntem chemați să aducem jertfă cu viața noastră, chemarea noastră la Dumnezeu are un singur absolut, un singur obiectiv. I-a chemat la sine ca să-i aibă cu sine. Punctul 2 din același capitol 3 din Marcu spune după aceea să-i trimită să propovăduiască și punctul 3 să le încredințeze putere peste duhuri, peste boli, peste demoni. Acestea toate, adică trimiterea în propovăduire, încredințarea puterii, acestea toate n-ar fi avut loc nicicum dacă nu avea loc cel din tâi, i-a chemat la sine. După ce a stat cu sine 3 ani și jumătate, ce s-a întâmplat? Nimic altceva decât Iisus a spus, veniți după mine, priviți viața mea, în căutați să înțelegeți și să cunoașteți pe Dumnezeu din ceea ce veți trăi și din ceea ce veți pricepe în umblarea aceasta. După timpul acesta a urmat trimiterea, mergeți în toată lumea, după aceea a urmat acreditarea lor cu puteri cerești într-un domeniu sau altul. Obiectivul chemării noastre înaintea lui Dumnezeu și în prezența lui, în care nu venim în vizită Și el nu este oaspete, așa cum de multe ori am spus noi, fii oaspete, când s-a terminat programul, la revedere. Nu, el dorește să locuiască în viața și ființa noastră și lucrul acesta trebuie să trezească în noi reacția imediată și noi vrem să locuim în prezența ta, Doamne. Și eu vreau să locuiesc în prezența ta. Vreau să merg pe stradă în prezența ta, vreau să merg la lucru în prezența ta, vreau să trăiesc în familie în prezența ta. Prezența ta este viața sufletului meu. Când prezența ta nu mai este, încetez să mai trăiesc, voi muri. Prezența lui Dumnezeu și chemarea noastră în prezența lui și dorința noastră de a trăi în această prezență are un obiectiv clar definit. Și anume, așa cum spune în capitolul 3 din Corinteni, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul lui și suntem schimbați în același chip al lui. Acesta este rostul. Acesta este sensul dumnezeiesc a tot ce înseamnă credință. Aș vrea și cer de la Bunul Dumnezeu să accentueze, să sublinieze în sufletele noastre însemnătatea acestui lucru. Pentru că la biserică de multe lucruri ne îngrijorăm și ne frământăm noi, de program, de programe, de conținut, de toate lucrurile, un singur lucru trebuiește însă. Tot ce se întâmplă în ideea de biserică, tot ce cuprinde ideea de credință, trebuie să aibă acest unic obiectiv, să ne conducă la Domnul Hristos. Sfânta Scriptură cu aceasta se ocupă, ea mărturisește despre Iisus. Legea lui Dumnezeu nu face altceva decât să ne conducă la Domnul Hristos. Tot ce este în natură, tot ce se întâmplă în viețile noastre, totul are un singur obiectiv, să ne conducă la Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu să ne devine atât de dragă și de frumoasă, încât să o dorim pentru totdeauna și să devenim asemenea chipului lui. În epistola către Galateni, în capitolul 1, apostolul Pavel descrie natura misiunii lui pe pământ. Oricine ar fi chemat să scrie un raport al vieții acestui om chemat de Dumnezeu într-un așa dramatic mod, oricine ar fi chemat să scrie un raport al vieții sau o biografie a vieții acestui om, sigur că ar puncta marile lui experiențe misionare, călătoriile lui în diverse țări ale lumii, primejdiile prin care a trecut și toate acestea pe care chiar el le descrie la un moment dat. La loc de frunte ar fi epistolele pe care el le-a scris, care au impactat lumea. Și astăzi umblăm pe străzi și avem relații sociale și trăim într-o lume care este puternic influențată de ce a scris acest singur om în epistolele lui. Dar el spune, nu acesta este, a fost obiectivul lui Dumnezeu. Acestea sunt numai roadele care au crescut de acolo. Obiectivul lui Dumnezeu a fost să mă aducă la el. Și m-a adus. Și aducându-mă la el, obiectivul lui a fost ca el să ia chip în mine. Și dorința mea a fost aceeași cu a lui. Așa se face că, spune el aici în epistola către Galateni, capitolul 1, când Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele, a găsit cu cale să descoperă în mine pe fiul lui lumii. Dumnezeu nu ne-a trimis în lume să predicăm vreo anume doctrină, să predicăm vreo anume denominațiune, vreo anume orientare teologică, filozofică și așa mai departe. Ne-a trimis pentru un singur lucru, ca să manifestăm în lume prezența Lui și prin predica noastră, și prin denominațiunea noastră, și prin învățătura noastră, prin tot ce facem pe pământul acesta, prin felul nostru de viață, avem un singur obiectiv, ca omul de lângă noi să cunoască pe calea aceasta bunătatea Lui Dumnezeu, fiindcă numai bunătatea Lui Dumnezeu va îndemna la pocăință și sufletul meu și sufletul copilului meu de la masa mea. Aceasta este simpla esență a chemării noastre divine. Dumnezeu a găsit cu cale să descoperă pe Dumnezeu, pe Fiul Său în mine. Oamenii din Galatia au fost vizitați de niște frați care au legat mântuirea de anumite fapte și le-a spus, bine, bine, prin credință, prin jertfa lui Iisus am înțeles, dar atenție, dacă nu țineți și cu tare lucru, dacă nu vă tăiați și împrejur, nu puteți să fiți mântuiți. Au adăugat jertfei lui Iisus diferite practici pe care ei le aveau. Oamenii au intrat în confuzie teribilă și au încercat să adauge jertfei lui Iisus ținerea, așa cum scria în Biblie, voi ține zile, sărbători, mâncăruri, voi vă tăiați în prejur ca să fiți mântuiți. Și Pavel le ținea pe acestea și poporul lui Dumnezeu le-a ținut pe toate acestea, dar niciodată acestea n-au constituit moneda cu care cineva poate să cumpere cerul. Nu a fost dat sub cerul un alt nume prin care cineva poate să fie mântuit. De aceea Pavel trăiește această durere teribilă. Îndată ce au adăugat jertfei lui Iisus legată de mântuirea lor, au adăugat practicile lor, s-a întâmplat ceva. Au pierdut chipul lui Iisus și au rămas în puterea practicilor lor, a stilului lor de viață, a tradițiilor lor, într-o ceață și într-o confuzie groaznică. Lucrul acesta îl exprimă el în următoarele cuvinte. O, galateni nechipzuiți, nu v-ați dat seama ce ați făcut, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. El luptă cu ei și dorește să-i facă să înțeleagă faptul că orice fel de adaus la jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, jertfa aceasta plus orice, lucrul acesta face jertfa Domnului Hristos absolut ineficientă pentru ei. Dacă vă țineți de practicile acestea, Hristos nu vă va folosi la nimic, spune Pavel apostolul. De aceea, iubiții mei, stăm aici astăzi în fața acestei atât de cutremurătoare chemări a lui Dumnezeu. V-am chemat din lumea aceasta ca să vă am cu mine și vă trimit din locul acesta în lumea din care ați venit ca să purtați în această lume mărturia despre mine. O, galateni nechipzuiți, pentru care sufăr iarăși durerile nașterii, până când Hristos va lua chip în voi. Acesta este marele obiectiv pe care trebuie să-l aibă slujitorul lui Dumnezeu cu privire la omul dinaintea lui, cu privire la propria lui familie sau la lumea în care trăiește. Nu ca omul să ia chipul bisericii lui sau denominațiunii lui sau gândirii lui, ci omul să fie chemat să ia chipul lui Hristos. Noi toți privim acest chip și privind acest chip, de la el emană o putere transformatoare care inundă, invadează întreaga noastră ființă și face din fiecare dintre noi o reflectare palidă a chipului acestuia. Face din noi o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Eu sunt partea ta de moștenire și răsplata ta cea foarte mare. Aceste cuvinte au fost declarate de Dumnezeu, Părintelui Credinței în Dumnezeu. Și de atunci până astăzi și dintotdeauna, și față de oameni, și față de îngeri, și față de întreaga creație a lui Dumnezeu, această chemare a lui Dumnezeu are aceeași esență. Și îngerii privesc chipul lui și cântă sfânt, sfânt, sfânt. Și puterile cerești și oamenii iubitori de Dumnezeu și tot ce se întâmplă, așa cum spune Pavel, Dumnezeu să fie totul în toți. Aceasta este înalta noastră chemare. Acest lucru ar vrea să-i spună Iisus Martei. Nu știu dacă a fost conștientă de marea ei ratare. Și nu știu dacă și noi suntem conștienți după ani de mers la biserică, de slujit, de predat, de îndeplinit diferite lucruri. Nu știu dacă ne dăm seama cât de reală este posibilitatea acestei monumentale ratări. Înțeleg pe cel care trăiește în junglă undeva, care n-a auzit niciodată de Dumnezeu și singura lui Biblie a fost natura din care a învățat ceva despre Dumnezeu. Dar ratarea este atât de cumplită cu cât posibilitatea punctării este așa de mare. Iisus nu era într-o junglă, era chiar la ea în casă. Și acolo, în biserică sau în casă la tine sau în casa sufletului tău, atracția atâtor lucruri, îngrijorări și frământări cu multe și multiple probleme, riscă să umbrească, să acopere, să îndepărteze, să minimalizeze însemnătatea prezenței Domnului nostru Iisus Hristos, ca El să fie cel dintâi în toate lucrurile. Aceasta este înalta noastră chemare. Pe de o parte, suntem chemați să săvârșim lucrul acesta pentru cei de lângă noi și pe de altă parte pentru noi înșine. Marta nu va ști niciodată să facă mâncare pentru Iisus înainte de asta la picioarele lui Iisus, împreună cu sora ei Maria. Sora ei Maria nu este o inconștientă sau lipsită de sensibilitate ca să nu-și dea seama câte treburi nu sunt de făcut. Nu este cineva care profită de munca sorei ei în timp ce ea se preocupă cu altele. Nu este acest tip de ființă. Dacă era așa, Iisus ar fi mustrat-o. Dar nu acesta era substratul prezenței ei acolo. Ci ea a fost soră de părinți cu Marta până în momentul în care au ajuns la această bifurcație. Acolo drumurile lor s-au despărțit. Marta s-a îndreptat spre multiple lucruri pentru care s-a îngrijorat și s-a frământat. Maria s-a îndreptat către Isus. Drumurile lor s-au despărțit. Marta n-a putut să înțeleagă niciodată pe Maria cum poți în mijlocul atâtor treburi pe care le avem de făcut să stai și să asculți la cuvintele lui Isus. Iar Maria n-a înțeles niciodată pe Marta cum poți să te ocupi cu atât de multe lucruri pierzând din vedere esențialul. Judecătorul tuturor lucrurilor însă este Iisus. El spune cu durere Martei, de multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, ești o ființă harnică, dedicată, jertfitoare, dar toate acestea nu îți vor ajuta la absolut nimic. Ce-ar folosi unui om, întreabă Mântuitorul nostru, să câștige tot pământul, adică să nu rateze în nimic? Să câștige toate meciurile vieții, toate meciurile economiei, ale luptei vieții acestea, să le câștige pe toate, să câștige tot pământul, să joace ultimul meci pentru planeta Pământ și să-l câștige și pe acela, să nu rateze niciodată în lucrurile acestea. Ce-ar folosi unui om dacă le-ar câștiga pe toate acestea, dar a ratat în ce privește sufletul lui? Nu i-ar folosi la nimic, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Vă puteți imagina că omul acela care a intrat la nuntă îmbrăcat cu haina aceea nu a venit acolo cu puțin efort și haina aceea nu a fost una luată de la magazin, ci era atât de asemănătoare și era atât de atent și de meticulos lucrată, încât niciunul dintre oaspeți nu a remarcat că omul acesta este deosebit. Nu, haina semăna atât de bine pentru ochiul oaspeților, dar nu pentru ochiul lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că haina aceasta era produsul omului acestuia, al multiplelor lui îngrijorări și frământări departe de prezența lui Dumnezeu. Și întrebarea împăratului când a venit în camera de oaspeți a spus: unde este Dumnezeu în toată haina aceasta ta? Căci după cum la haina cerească ce ne-a fost oferită prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, în ea nu se găsește niciun fir de țesătură omenească, tot la fel în haina omului acestuia a venit la nuntă, care semăna așa de bine, nu se găsea niciun fir de țesătură dumnezeiască. De aceea Sfânta Scriptură spune de sfârșitul omului acestuia, plânsul și scrâșnirea dinților. Ce poate să însemne o astfel de ratare, de care din nou spun să ferească Dumnezeu sufletul fiecăruia dintre noi. Poate că ne uităm în urma noastră și vedem un lung șir de ratări. Poate între timp colegii noștri n-au ratat acolo unde am ratat noi, prietenii noștri de generație, familia noastră, ei n-au ratat acolo unde am ratat noi. Poate că viața noastră, așa cum am spus, este un lung șir de ratări. Am o veste bună însă. Dumnezeu îți oferă astăzi șansa aceasta pe care numai Dumnezeu poate să o dea, ca să nu ratezi într-un singur lucru. Poate ai pierdut tot pământul și vai ce șansă aveai, ce ocazie aveai și le-ai pierdut toate acestea. Nu te teme de nimic. Astăzi Dumnezeu îți dă ocazia să nu ratezi în ce privește sufletul tău. Și de ce spun să nu ratezi? De ce spun că Dumnezeu îți dă ocazia aceasta și nu vei rata dacă vei primi planul acesta al lui Dumnezeu? Tu nu șutezi la poartă singur, Sigur că ți-ar tremura piciorul, oricine care ar fi în postura aceasta să tragă la poartă în fața lumii întregi și să șutul lui să decide victoria sau înfrângerea echipei, țării, lumii care ascultă acolo, sigur că lucrul acesta ar crea emoții teribile. Dar atenție, lucrul acesta nu ține de trasul meu, nu ține de performanța mea, vreau să spun. Ci Sfânta Scriptură ne vorbește prin epistola către Romani că Dumnezeu a adus un alt fel de neprihănire astăzi, pe care o dă Dumnezeu nu prin lege sau ascultare de lege, ci prin credință. Și legea și ascultarea de lege vin ca rod al acestei neprihăniri pe care o dă Dumnezeu. Nu tu ești chemat să tragi la poarta vieții această lovitură cu așa consecințe veșnice ca acestea. Nu. Este cu totul altceva. Tu nu ești chemat să faci lucrul acesta. Tu ești chemat să primești astăzi biruința pe care a câștigat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Că dacă e vorba de ratare, scrie Biblia, toți au ratat. Toți au păcătuit. Nu este niciunul care n-a ratat. De fapt, cuvântul păcat nu înseamnă altceva decât a trage pe lângă poartă. Asta e tot. Șut tare, șut puternic, șut direct, zboară, dar e pe lângă poartă. Asta înseamnă păcat. Atrage pe lângă țintă, nu la țintă. Noi nu suntem chemați să tragem astăzi nici la țintă, nici pe lângă țintă, ci suntem chemați să primim biruința aceluia care a tras la țintă aceasta și a lovit în plin. El este chipul lui Dumnezeu, este întipărirea ființei lui. El este singurul despre care Dumnezeu a spus, în el îmi găsesc toată plăcerea. El este singurul care a spus lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Tu și cu mine ești astăzi chemat să primești darul acestei biruinți. Noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu în faptele noastre, ci în faptele Domnului nostru Iisus Hristos. De une zi am spus unui prieten, zic, am de gând să predic faptul că suntem mântuiți prin fapte. Omul a sărit ca mușcat de șarpe și a zis, ce vorbă e asta? Și am spus, da, suntem mântuiți prin faptele lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin fapte, dar nu ale noastre, ci prin faptele lui Dumnezeu. Noi nu suntem chemați astăzi să câștigăm această biruință. Nu se poate. Nu este niciunul care n-a tras pe lângă poartă, niciunul măcar, spune Biblia. Noi nu suntem chemați să câștigăm această biruință, ci să primim această biruință. Biruința ne este dată în Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu prin credința noastră, ci prin credința lui Iisus. Acesta este marele nostru argument înaintea lui Dumnezeu. Și oricine este în Hristos Iisus, primește cuvintele lui Dumnezeu prin care El spune, în tine îmi găsesc toată plăcerea, pentru că ești în Iisus. Dumnezeu a hotărât în Domnul Hristos, înainte de întemeierea lumii, să ierte păcatele tuturor acelora care vor primi darul iertării pe care Domnul Hristos îl oferă. Dumnezeu a hotărât, înainte de întemeierea lumii, să dea biruința Domnului nostru Iisus Hristos tuturor celor ce vor primi biruința aceasta, așa că noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu în biruința noastră proprie, pentru că niciunul n-a biruit, niciunul măcar. Noi stăm înaintea lui Dumnezeu în biruința Domnului nostru Iisus Hristos. Și lucrul acesta aduce atâta pace sufletului nostru. Nu în sfințenia noastră stăm noi înaintea lui Dumnezeu, că nu este nimic curat în noi, nimic bun nu locuiește în mine. Cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină murdară. Nimeni nu poate face binele fără să păcătuiască. Nu cu sfințenia mea vin înaintea lui Dumnezeu, ci cu sfințenia Domnului nostru Iisus Hristos. Și Biblia mă cheamă să-L onorez pe Fiul așa cum îl onorez pe Tatăl. Și cuvântul Domnului în Evanghelie după Ioan, capitolul 10, spune, cine mă slujește, cine stă înaintea mea cum a stat Maria, ființa aceea trebuie să mă urmeze. Și pentru că mă slujește și pentru că mă urmează, va fi iubit de Tatăl meu. Aceasta iubește Dumnezeu, nu ca și cum am plătit cu aceasta lui Dumnezeu, ci faptul că El găsește mare plăcere în biruința noastră, în fericirea noastră, în destinul nostru veșnic împreună cu Dumnezeu. Cât de mult a dorit Iisus, bucuria care era pusă înainte era aceasta, să vadă fericirea noastră veșnică înaintea lui Dumnezeu. Aceasta ar dorește Bunul Dumnezeu să-ți ofere cu această ocazie. Sigur că inima noastră este plină și se frământă și se îngrijorează cu privire la multe lucruri. Dar de fapt, unul singur trebuiește. Dacă acesta este împlinit natural și miraculos, toate celelalte ni se vor da pe deasupra. Dacă acesta lipsește, orice am avea, orice am realiza, orice am face, vom spune, așa cum a spus Haman, care avea atâta avere și așa familie și așa faimă și așa putere, toate sunt nimic. Lumea invidiază pe unul și pe altul pentru poziția pe care o are, dar nu știe cât de pustiu și de gol și de mizerabil este sufletul acela. Și poate compătimește pe unul sau pe altul pentru umilința sau modestia nivelului lui de viață, dar cine se poate amesteca în fericirea deplină a sufletului aceluia în comuniunea lui cu Dumnezeu? Aceasta este înalta noastră chemare. De aceea ne-a chemat Dumnezeu, ca să ne aibă cu sine. El este averea noastră, El este partea noastră de moștenire, El este răsplata noastră. Ce este viața veșnică? Nimic altceva decât cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea spune Pavel, am lăsat toate acestea în urmă, că vreau să-L cunosc pe El, vreau să cunosc părtășia suferințelui, vreau să mă fac asemenea cu moartea Lui, vreau să trăiască El în mine. Aceasta este înalta noastră chemare. După aceasta se măsoară valoarea vieții noastre trăită pe pământul acesta. Sigur că în lumea în care trăim, cultura și valorile societății noastre au alte sisteme de măsurat. Dar măsurătoarea lui Dumnezeu este legată de trestia aceasta desăvârșită care e Domnul Hristos. El este trestia de măsurat. Până vom ajunge toți la statura de om mare, la statura plinătății Domnului nostru Iisus Hristos. Acesta este omul cel mare, care își oglindește chipul în chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Și oglindirea aceasta se revarsă ca o putere peste ființa lui și este schimbat în asemănarea chipului Fiului Său. De aceea El ne-a scos din Egiptul lumii ca să vă aduc la mine și să nu ne odihnim în sufletul nostru până lucrul acesta nu se împlinește. Dacă ne uităm în viața și ființa noastră, sigur că nu sunt multe motive de încredere și de liniște. Chiar am fi foarte tulburați. Pentru că Dumnezeu și locuirea cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, despre care vorbește Cartea Genezei în dreptul lui Enoch, umblarea cu Dumnezeu n-a constituit prioritatea vieții și ființei noastre. Care ar fi răspunsul la această dilemă a vieții? Răspunsul este simplu. Dumnezeu, care ne-a chemat la părtășie cu Fiul Său, adică să fim părtași ai vieții lui Iisus, părtași de fire dumnezeiască, Dumnezeu care ne-a chemat la aceasta este credincios. Și pe baza credincioșiei Lui, de care s-a ancorat și în care s-a prins Sara, Sara nu a crezut în sarcină și nu a crezut în posibilitatea de a avea un copil la ora aceea, ci a crezut în credincioșia celui care a promis lucrul acesta. Cum se va face? E treaba lui Dumnezeu. Ea nu a avut astfel de întrebări, ci credința ei n-a avut niciun fel de îndoială că Dumnezeu este credincios. Dacă și tu binevoiești astăzi să prinzi credința ta de credincioșia lui Dumnezeu, Domnul Hristos va lua chip în tine. Și tu care îi spui lui că îl slujești, tu îl vei și urma. Dacă mă slujește cineva, să vină după mine, să mă urmeze. Ce înseamnă să urmezi pe Iisus? Nu înseamnă să mergem pe stradă după cineva aici, A trecut vremea aceea. Dar este tot așa de adevărat. Înseamnă că în vorbirea mea, în lucrul meu, în gândirea mea, în emoția mea, oriunde trăiesc și orice fac pe pământ, în toate acestea se manifestă și trăiește prezența Domnului și Mântuitorului nostru Hristos Iisus. Plinătate înseamnă să-ți fie sufletul plin de Domnul. Gândul tău și ființa întreagă să fie plină cu prezența lui Dumnezeu, până vom ajunge la plinătate, adică de plin. Acesta este planul pe care îl are Dumnezeu cu viața ta. Biruința este asigurată. Nu trebuie decât tu și cu mine să primim darul acesta pe care astăzi ni-l oferă Dumnezeu. Și el se va transforma în noi, așa cum a spus Domnul Hristos, va țâșni într-un izvor și în viață veșnică, adică în cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că doar prin lumina ta, Doamne, vedem lumina. Și astăzi avem trebuință mai mult ca oricând ca Duhul Sfânt să ungă ochii noștri, să înțelegem care este înalta noastră chemare, care este primejdia marei ratări în viața noastră. Dumnezeu să ne păzească pașii totdeauna de drumul acesta, de calea aceasta întunecoasă și alunecoasă. Niciodată să nu călcăm pe drumul acesta. Păzește, Doamne, sufletul nostru de așa ceva, că dacă nu păzești tu un suflet, degeaba păzește oricine ar păzi. Pe de altă parte, condune tu, Doamne, pașii pe calea luminii, pe calea bucuriei și a prezenței tale. Până acolo trebuie să se împletească sufletul nostru cu prezența lui Dumnezeu, încât să putem rosti împreună cu Asaf. Pe cine, Doamne, am eu în ceruri afară de tine? Păi, Asaf, dar nu știi că acolo sunt coruri de îngeri care cântă. Am auzit câteva tonuri odată. Este ceva atât de tulburător în sensul pozitiv că am crezut că voi muri dacă nu mai aud acea muzică. Păi Asaf, tu care ești cu muzica, în ceruri sunt coruri. Asaf spune, ce-mi trebuie mie muzica lui Dumnezeu dacă nu l-am pe Dumnezeu în sufletul meu? Pe cine altul am eu în ceruri afară de tine? Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea decât în tine, Doamne. Pavel spune, la un moment dat toată lumea a plecat în diverse direcții, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Acesta era rodul și rezultatul umblării lui de o viață întreagă, al dorinței lui mari de a câștiga pe Domnul Hristos. Aceasta să fie și experiența ta și experiența mea. Contează astăzi pe credincioșia celui care a promis că îți va fi credincios până Hristos va lua chip în tine și în mine. Amin.